Ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu. Ja sam Dženana Halimović, a vi slušate emisiju Glasom mladih. Najprije poslušajmo koje su to vijesti obilježile ovaj 24. mart 2018. godine.
Brzo, tačno, jednostavno.
Vijesti Radija Slobodna Evropa.
U Sarajevskoj dvorani Zetra održan je skup stranke Demokratske akcije o rezultatima i programskim ciljevima stranke. Obratio se i predsjednik Bakir Izetbegović. Ocijenio je kako je stranka Demokratske akcije snaga koja je uprkos svemu uvijek donosila napredak u Bosni i Hercegovini. Evropski put nema alternativu, ocijenio je, a glavni remetilački faktor u zemlji za Izetbegovića je predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik.
Predsjednik entiteta RS, zahvaljujući svojoj retorici i potezima koje povlači, postao je glavni remetilački faktor ne samo u BiH, nego i u regiji. On je odlikovao Karadžića i druge koji su od Međunarodnog suda u Hagu presuđeni za ratne zločine i genocid u Srebrenici. U više navrata kazao je da njegov plan pocijepati BiH. Nabavio je 2500 jurišnih pušaka. Nabavka tolike količine oružja koje koristi vojska, a ne policija, uznemirujuća je poruka za sve normalne i dobronamjerne ljude u BiH i u regiji.
Ljetno računanje vremena u Europi počeće u noći sa subote na nedjelju, kada će se u 2 sata kazaljke pomjeriti za 1 sat unaprijed. Ljetno računanje vremena trajeće do posljednjeg vikenda u oktobru. Pod parolom Stop Istanbulskoj za suverenu Hrvatsku, više hiljada ljudi u Zagrebu je protestiralo protiv ratifikacije Istanbulske konvencije. Riječ je o konvenciji Vijeća Europe o sprječavanju i borbi protiv nasilja nad ženama i nasilja u porodici. Organizatori, koje podržavaju crkvene i konzervativne udruge, smatraju da deklaracija promiče rodnu ideologiju. Od sabora zahtijevaju da ne ratificiraju konvenciju koju je nakon jednoglasnog usvajanja u ovo tijelo uputila vlada. Francuski policajac koji se ponudio da zauzme mjesto jednog taoca tokom jučerašnje opsade supermarketa u gradu Treben na jugu Francuske preminuo je, saopštili su zvaničnici. Ovaj policajac je pomogao u okončanju pucnjave u kojoj su 3 osobe ubijene, a 16 povrijeđeno. Zbog povezanosti s pucnjavom jedna osoba je uhapšena, a napad je Francuska proglasila terorističkim činom. Više od 20 ljudi povrijeđeno je u jučerašnjem sukobu demonstranata i policije u Barceloni. Sukobi su izbili nakon što je Vrhovni sud Španije donio odluku da se 25 političkih lidera Katalonije treba suočiti sa sudskim procesom zbog pobune, prevare i neposlušnosti državi. Policija je palicama odbila demonstrante od zgrade vlade. Od eksplozije bombe postavljene ispod automobila u egipatskom gradu Aleksandrija poginule su 2 osobe, a 4 su povrijeđene. Prema navodima medija, meta napada je bio šef policije u Aleksandriji Mostafa Al-Nemr, koji nije povrijeđen. Jedan od najvećih skupova protiv naoružavanja građana održat će se danas u Washingtonu, gdje će se prema najavama okupiti oko 500 000 ljudi. Širom Sjedinjenih Američkih Država održat će se 100 sličnih skupova. Marš za naše živote, reakcija građana na ubistvo 17 učenika u srednjoj školi na Floridi 14. februara. Sjedinjene Američke Države su zaprijetile da će napustiti Vijeće za ljudska prava Ujedinjenih nacija nakon što je usvojeno 5 rezolucija protiv Izraela. Vijeće sigurnosti Ujedinjenih nacija je uveliko pristrasno protiv Izraela, rekla je američka ambasadorica u Ujedinjenim nacijama Nikki Haley. Ona je navela da se Vijeće prema Izraelu odnosi gore nego prema Sjevernoj Koreji, Iranu i Siriji, te da mu nedostaje kredibilitet. Najbolji rangirani bosansko-hercegovački teniser Damir Džumhur danas počinje nastup na ATP Masters turniru u Majamiju. U meču koji je zakazan za 16 sati, njegov protivnik biće Kanađanin Denis Šapovalov. Vrijeme sutra u Hercegovini i na jugozapadu Bosne pretežno oblačno. U ostalim područjima sunčano uz postepeno na oblačenje do kraja dana ili u večernjim satima. Tokom dana u Hercegovini je moguća kiša, u večernjim satima u višim predjelima Bosne susnježica i snijeg. Dnevne temperature kretat će se od 3 do 15 stepeni na jugu zemlje.
Glasom mladih, subota u 15 na Radiju Slobodna Evropa.
Vraćamo se novim temama i sadržajima posvećenim generaciji koja dolazi. Danas govorimo o pasivnosti. Jesu li mladi ljudi taoci društva, ali i krivci za postojeće stanje? Traže li ono što im pripada ili čekaju da im oni koje krive za svoje stanje ponude rješenje? S ovim se dilemama suočava omladina na ovim prostorima, a uzroke pronalaze i u obrazovanju, ali i vlastitom nemaru. Mladi Goraždani svjesni su grešaka koje i sami čine, ali neki vjeruju da su promjene moguće. U razgovoru s Alenom Bajramovićem kažu da se, ma kako sporo, promjene moraju desiti i da treba početi na lokalnom nivou.
Iako čine armiju koja bi mogla stvari mijenjati iz temelja, mladi su podijeljeni na mali broj onih koji svojim djelovanjem pokušavaju mijenjati stvari, te većinu koja je pasivna, ne vjeruje u bolje sutra i pakira kofere za odlazak tamo gdje su u miru već otišle desetine hiljada Bosanaca i Hercegovaca. Melisa Selak.
Mladi me nekako uvijek treba neki poticaj da bi oni nešto radili. Imam osjećaj da mislim da oni ne mogu ništa promijeniti jer uvijek nekako razmišljaju kao pojedinac, nekako ne razmišljaju kao grupa, da grupa mladih ljudi zaista može učiniti velike promjene. Ono na što se najviše žale jeste u stvari obrazovanje, to jeste da nemaju neku dovoljnu praksu, onda ovdje nemaju dovoljno da napravi, onda uvijek idu u neke druge zemlje i tamo ostvaruju svoje uspjehe.
Uzrok pasivnosti mladih ljudi Ismail Čulov vidi u činjenici da stasavaju ratne generacije koje jesu imale teško djetinjstvo, ali i svu pažnju svojih roditelja.
Mi smo bili dosta razmaženi kod svoje djetinjstvo, nismo puno bili aktivni jer su naši roditelji željeli da nam sve priušte. I onda smo došli u takvu neku krizu od 15-16 godina gdje se nikako nismo pomjerili s mjesta i dalje kusamo, što se kaže, s babove i s majkine sinije.
Bosansko-podrinjski kanton nema evidenciju ni koliko studenata ima, pogotovo koliko njih se vraća u ovaj kanton, kaže novinar radio televizije Goražde Benum Šapčanin. Alarmantni su i podaci da su pojedine područne škole nekada imale na stotine đaka, a da su danas zatvorene ili jedva popune jedno odjeljenje, kaže Šapčanin.
Samim tim što politika maltene svim upravlja, oni su odmah na startu isključeni. Nimalo ne čudi što mladi žele otići odavde, dakle nikakvih sadržaja ovdje nema, dakle hiljadu puta ponavljana priča da nema bazena, da nema kina, da nema pozorišta, da nema umjetnosti. I koji imaju posao, žele da idu. Smeta im nepravda, smeta im nepotizam, smeta im zapošljavanje.
Sa onima koji ostaju, ostaje i nada da će patriotizam pobijediti sve probleme. Ismail Čulov.
I prije su ljudi išli u Njemačku da rad, ali su uvijek rasli sa osjećajem ljubavi prema svojoj domovini, prema svojoj rodnoj grudi. Najbolji primjer za to su naši poznati inženjeri, privrednici.
Melisa Selak smatra kako poljuljano samopouzdanje kod mladih trebaju vratiti dokazi da su promjene ipak moguće, makoliko male bile.
Kad bili svi bar jedan dan aktivno u životu, bilo bi neke, da je sabo bi se neke promjene. Samo da im damo neki znak da je to što radi dobro i da nije uzalud.
Članica Upravnog odbora Asocijacije srednjoškolaca u Bosni i Hercegovini Zarina Hubjer i sama je vjerovala da mladi ne mogu učiniti mnogo, ali danas ne razmišlja tako.
Samo ove godine najbolji dokaz zapravo kad su srednjoškolci iz 20 lokalnih zajednica izašli na proteste na Ploču 40 u travnju, kada su uspjeli da spriječe odluku o osnivanju nove škole pod fenomenom dvije škole pod jednim krovom. Za mene je to iskreno najveći uspjeh, možda gdje jednostavno smo pokazali kako srednjoškolci sami, bez vlasti, bez bilo koje podrške, su uspjeli da ukinu tako jednu vrlo važnu odluku.
Zarina se ne slaže sa konstatacijom da su mladi pasivniji čak i od penzionera, već vjeruje da će današnji učenici sutra promijeniti ovu zemlju. U svojim aktivnostima oni već nailaze na prepreke kod lokalnih funkcionera, a da bi promijenili ukupan ambijent, morat će se suočiti sa kompletnim sistemom.
Mi možda nismo ni punoljetni, mi možda nemamo poziciju, nismo visoko, još uvijek visoko obrazovanje, ali imamo želju i nadu. Kada vi vidite toliki broj srednjoškolaca koji zaista u jedan glas govara jednu poruku, mislim da niko ne može ostati ravnodušan na to. Mi imamo tri naroda koja mogu da imaju najljepšu priču na svijetu i zaista mi želimo da svojim projektima i uvezivanjem mladih iz RS-a, iz Federacije, iz Brčkog distrikta želimo da pokažemo da smo mi zajedništvo.
Za Radio Slobodna Evropa iz Goražda, Alen Bajramović.
Mladi u Crnoj Gori, studenti Podgoričkog pravnog fakulteta priznaju da su nezainteresovani za probleme sa kojima se suočava društvo u kojem žive, a svoju pasivnost i neangažovanost da doprinesu promjenama pravdaju nezainteresovanošću i lošim uzorima tokom procesa odrastanja i obrazovanja. Lela Šćepanović.
Jedan od zaključaka istraživanja Mladi u Crnoj Gori, društveni dekor ili društveni kapital, koje je u oktobru 2016. godine radila nevladina organizacija Centar za građansko obrazovanje, glasi da su mladi koji treba da budu generator i nosilac društvenih promjena u Crnoj Gori nezainteresovani za politiku. Politička situacija u Crnoj Gori je najviše doprinijela tome, zaključak je CGO-a, gdje, kako navode, više od 20 godina jedna politička struktura drži drži vlast, pa mladi ljudi ni u svom ličnom ni u političkom sjećanju nemaju koncept promjena. Ovakav zaključak izvodi i student Pravnog fakulteta u Podgorici, Mitar Sjekloća, a uzroke za pasivnost mladih vidi u sistemu obrazovanja.
U Crnoj Gori nikad na demokratskim izborima nije promijenjen sistem i mislim da mladi tokom tog perioda su izgubili nadu da mogu nešto da promijene.
Da li se sjećate nekog aktivizma u posljednjih par godina?
Većeg angažovanja studenata ne sjećam se.
Odkud tolika pasivnost i nezainteresovanost?
Mladi ljudi se ugledaju na profesore, a mislim da većina profesora nemaju kritički stav dovoljno izražen, samim tim ne njeguju to kod studenata, ne motivišu ih dovoljno na to kritičko razmišljanje o sistemu, o okolini, da ne prihvataju sve što se kaže u narodu zdravo za gotovo.
I njegova koleginica Maša Radulović smatra da uzrok za neangažovanje mladih leži u lošem sistemu obrazovanja i vaspitanja.
Gdje se studenti prosto isključuju iz daljih aktivnosti, od njih se traži da se, da kažem, stave u kalup i zbog toga prosto oni kasnije nisu interesovani, nisu hrabri da pokušaju nešto više.
I Koturanka Jelena smatra da su mladi nezainteresovani za probleme zajednice i društva u kome žive, ali ne umije da objasni zašto je to tako.
Ne znam, kao da nas društvene mreže ove, vidim po društvenim mrežama, mladi više se brine ko će što obuća, ne problemi u društvu.
A koji su to problemi o kojima bi mladi morali biti angažovaniji?
Možda evo sam primjer su izbori, možda se uključaju u politički život, te pokrenu da se više aktiviraju, da se više mladih zapošljava, da volontiraju, da radi negdje, da imaju više interesovanja, na primjer da ih primaju, na primjer evo ja za pravni fakultet advokatske kancelari i tako to, ali...
Ali?
Mrtvo more.
Na pitanje da li će se nešto u skorije vrijeme promijeniti, Maša i Mitar imaju suprotna razmišljanja.
Po pitanju aktivizma definitivno se mora mijenjati. Ne znam, mislim da veliki broj mladih ljudi ne vidi perspektivu u Crnoj Gori, da je situacija sve lošija.
Mislim da još uvijek jednostavno nisu spremni da se pokrenu, da nešto urade, zato što jednostavno ne vidim inspiraciju, ne vidim taj talas i samo vidim pojedince koji se bore za nešto, međutim prevelika pasivnost sa strane ih blokira i jednostavno niko ništa ne može sam da postigne.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
I u Srbiji je omladina postala pasivna jer ne vide mogućnosti za promjene. Društvo, kako vjeruju, ne reaguje pozitivno na progresivne ideje, a mladi se sve više povlače. Stav je ovo nove generacije Subotičana s kojima je razgovarala Vesela Laloš.
Žodi Đulej, vlasnik Kleinhaus galerije. Dobro pitanje. Eto već 20 koliko godina kako je počela promjena u istočnoj Evropi i ne vide da je išta, bilo šta u međuvremenu promijenilo. U politici, u društvu, ja mislim da sve gore i gore situacija i u politici i u cijelom našem društvu, ali ne samo kod nas, ja sam živ u Mađarskoj, ni tamo nije situacija bolja. Ja mislim da je to jedno beznađe.
Ja sam Raz Kristina. Generalno mislim da demonstracije više prosto u današnje vrijeme nisu način na koji se možete izboriti za nešto. Mladi uviđaju prosto to šta može, čime da se postigne. To je po meni vrlo onako pragmatičan stav i pa ja bih rekla da mladi ne idu na ulice jer nekako shvataju da na ulicama se ne mogu izboriti za to što bi voljeli, ako uopšte znaju šta bi voljeli, ne znam. A drugi način valjda ne vide, još uvijek, ne znam.
Petar Vataščin. Pa mislim da u Srbiji to ima neku društvenu i kulturološku pozadinu, jer posle 90-ih i tokom ove posleratne tranzicije imam taj osjećaj da mladi su postali pasivni, jer su vidjeli da na nekakav način ni politika, ni društvo ne može da se menja u pozitivnom smislu. To je jako... jako teško. Ako neko pokrene nešto, neki projekat, neku ideju, onda ovo društvo jednostavno ne reaguje na pozitivan način.
Za Radio Slobodne Evrope iz Subotice, Vesela Laloš. Nađemo se u tri, jel važi? Subotom u 15 na Radio Slobodna Evropa.
Glasom mladih.
Dok jedni u Bosni i Hercegovini vide besperspektivnost, drugi vide potencijal, iako su već proputovali cijeli svijet. Posao na kruzeru, vjenčanje na Filipinima, povratak u Donje Smrtiće kod Prnjavora. Tako je posljednjih godinu dana izgledao život mladog bračnog para koji se odlučio za život na selu u Bosni i Hercegovini. Njihovu priču nam donosi Arnes Grbešić.
Slaven Sibinčić iz sela Donji Smrtići kod Prnjavora samo je jedan od brojnih mladih ljudi iz Bosne i Hercegovine koji je zbog posla otišao u inostranstvo. Radio je na kruzeru u vlasništvu jedne američke kompanije.
Pa jedan od razloga je ekonomska situacija u našoj zemlji. Da se zaradi nešto više i da se proputuju mjesta koje nikada ne bi imao šansu da vidim.
Poslije rada na brodu za krstarenje u rodne Donje Smrtiće, selo između Prnjavora i Dervente, Slaven Sibinčić se vratio sa suprugom koja je porijeklom sa Filipina. Oboje su radili na kruzeru koji je plovio od Sjedinjenih Država preko Karibskih ostrva do mediteranskih zemalja na evropskom kontinentu.
Ja sam došao na kruzer u februaru prošle godine. Ona je došla istog mjeseca, poslije par mjeseci se upoznali, tako je počela naša veza. Ona je otišla ranije, prije što je završila ugovor, ona je otišla kući zbog problema sa okom, a ja kada sam završio ugovor, koji traje oko 8 mjeseci, ja sam otišao na Filipine gdje smo održali vjenčanje i sve.
Nije Vira, Ivy Sibinčić.
I really find Bosnia nice.
Osjećam se divno ovdje u Bosni. Čula sam neke stvari o ovoj zemlji, ali kada sam došla, vidjela sam da uopšte nije tako. Ljudi su veoma dragi, priroda je lijepa i drago mi je što sam zasnovala život ovdje. Ono što je prekrasno u Donjim Smrtićima jeste da ne želi da se osjećam kao strankinja, već da se osjećam kao da pripadam ovdje i to je veoma lijepo.
It's really good. I can say it's najbolji.
Nakon vjenčanja na Filipinima, dokumentaciju koja im je bila neophodna za zajednički život morali su da šalju u još dvije države, objašnjava Slaven.
Problem je što kod nas nema ambasade filipinske ovdje u Bosni, a na Filipinima nema bosanske ambasade. E sad ovdje je najbliži konzulat u Zagrebu, a u Bukureštu je ambasada. Tako da svi ti papiri odavde moraju se verifikuju tamo pa da se šalju na Filipine. E sad svaki dokument sa Filipina mora ide u Maleziju, jer je tamo najbliža bosanska ambasada. Da se tamo verifikuje i opet da se vrati na Filipine, da bi on to priznao. Tako.
Slaven ima diplomu Poljoprivrednog fakulteta, dok je njegova supruga Ivy završila studij novinarstva u funkciji ljudskog razvoja. Nakon povratka sa kruzera, Sibinčić je promijenio tri posla i danas radi kao trgovac u Prnjavoru. Odluku o zajedničkom životu u Donjim Smrtićima donijeli su iz dva razloga.
Ako smo se odlučili na zajednički život, zbog papirologije jednostavnije je da radimo to ovdje u Bosni. Jer danas, sutra, ukoliko planiramo da idemo, opet je jednostavnije sa bosanskim papirom nego sa filipinskim. Jer to pripada Aziji, za Europu, za bilo koje razvijene zemlje, malo teže da se sredi bilo kakav imigracijan ili radni ugovor. A drugi razlog je to što ovdje imamo riješeno stambeno pitanje, tipa ne moramo da pravimo kuću, kupujemo stan.
Ivy Sibinčić je u januaru doselila u novi dom. Razmišlja i o pokretanju posla u Bosni i Hercegovini.
Yes, I'm a development journalist by profession. I have my advertising and marketing. I do this online business.
Da, moja profesija je razvojno novinarstvo. Bavim se reklamom i marketingom i to je online biznis. Prije toga sam imala web stranicu, ali nije se odnosila na promociju zemlje. Bosna je bila veoma dobra prema meni i mislila sam je promovisati, pisati o tome kako me ljudi ovdje podržavaju i kako sam dobrodošla. Veoma marljivo radim na novom blogu u kojem se nalazi sve o Bosni, mojim iskustvima ovdje. Želim pokazati svijetu da sam ovdje pronašla život, jer ova zemlja nije još popularna i zbog toga se nadam da će moji ljudi vidjeti sve o njoj na mom blogu i da će i oni biti impresionirani ovom zemljom.
Mladi bračni par stanuje u kući Slavenovih roditelja koji se bave poljoprivredom. Ivy kaže da joj ti poslovi nisu strani jer i njena porodica ima malu farmu na Filipinima, državi sa preko 100 miliona stanovnika. Svjesna je da brojni mladi ljudi ne vide budućnost u Bosni i Hercegovini.
Oni kažu svi se sele i ne žele ostati u Bosni, jer ova zemlja nije dobra u mnogim stvarima. Kažu mi, zbog čega si se doselila ovdje? Imala si dobru karijeru, druge mogućnosti u mnogim bogatim zemljama. Zašto ovdje da dođeš? Ali ja im uvijek kažem, zato što želim ovdje osnovati porodicu. Želim ostatak života provesti s osobom koju volim. Mi smo oboje borci i želimo imati porodicu ovdje. Pronašli smo ovu zemlju za koju mislimo da je perfektno mjesto za život. Mi nismo poput ostalih koji samo žele otići i napraviti neki drugi svijet. Nije sve u novcu. Došli smo ovdje zato što želimo jednostavan život.
Za Radio Slobodna Evropa iz Prnjavora, Arnes Grbešić.
U Bosni i Hercegovini budućnost vidi i mladi par iz Njemačke, Oliver Rogić i Miriam Saks, koji već 2 godine žive tu. Prvobitna namjera da kao aktivisti mirovnih organizacija bolje upoznaju Bosnu i Hercegovinu pretvorila se u čvrstu želju da u njoj ostanu, što potvrđuju svojim radom na jednoj farmi u blizini Sanskog mosta. Posjetila ih Azra Bajrić.
Rodni Frankfurt, odnosno Minhen, Oliver Jogić i Miriam Saks su prije 2 godine zamijenili kruharima selom nadomak Sanskog mosta. Tokom studija političkih nauka oboje su bili aktivisti mirovnih organizacija i pobornici zdravog načina života, što ih je i dovelo u Bosnu i Hercegovinu.
Zato što ovdje je lijepo i iskustvo prirodna i poljoprivredna je moguće da ima ovdje.
Došla sam na Bosni jer hoću da živim u malu farmu i Bosnija je interesantna zemlja, da, i hoću da razumijem više istorija i rad, drugi perspektive.
Oliveru je otac porijeklom iz Banja Luke. Mirjam je tokom studija pisala jedan rad o stanju u našoj zemlji i to je sve što su znali o Bosni i Hercegovini. Svojim boravkom u Bosni su zadovoljni i iznimno se trude uvjeriti i druge kako se vrijedi boriti za život u ovoj zemlji i ne odustajati od nje.
Moj tata je iz Banja Luka i misli da ja sam budala. On je došao na Njemačku za bolji život i sigurno mjesto za radi. I tvoj sin ide na gimnaziju i fakultetu i sad ide na Bosni da biti seljak. Ali kad on i moj mama je vidjeli šta mi radimo i kako mi osjećaj, oni su bili kao, ok, mi vidimo, to je nešto što raditi srećno. Naši prijatelji voli ovaj mjesto.
Since this is really interesting and my friends also studied.
Ovo je veoma zanimljivo i većina mojih prijatelja koji su također studirali političke nauke razumiju zašto sam ja ovdje. Posjećuju nas, veoma im se sviđa jer ima prostora za nešto napraviti. Znam da ljudi napuštaju Bosnu tražeći ekonomsku sigurnost, ali ovdje je toliko prostora za kreirati stvari i zbog toga moji prijatelji, moji roditelji razumiju. Oni su bili uplašeni, ali otkako su bili ovdje i vidjeli mene na farmi gdje živim, upoznali ljude i priču ovog mjesta, bolje su razumjeli. A da bi bilo razumijevanja, zaslužne su i mirovne organizacije poput Centra za izgradnju mira i Sanskog mosta, zahvaljujući kojem Oliver i Mirjam i borave u našoj zemlji. Među brojnim idejama i projektima rada sa mladima iz Bosne i Hercegovine, kako bi ostali, izdvaja se farma mira u Kruharima ili bašta mogućnosti, kako su je nazvali, koja je na najboljem putu da postane samoodrživa. Vahidi Nomanović, voditelj centra.
Ideja je u stvari da ovdje pravimo mjesto gdje će mladi ljudi iz Sanskog mosta, nadamo se iz cijele Bosne i Hercegovine, vidjeti priliku da uče o permakulturalnom obrađivanju zemlje, što uključuje jedan poseban odnos prema zemlji, ali isto tako nadamo se da će ovo biti mjesto gdje će svi Bosanci i Hercegovci moći doći da upoznaju jedni druge, da razgovaraju jedni s drugima, a isto tako nadamo se da ćemo pokrenuti na neki način farmu da bude u stvari izvor sredstava kako bismo mogli onda ulagati i u projekte zapošljavanja i u projekte izgradnje mira u našoj zemlji.
Uz trenutne kapacitete i proizvodnju organskog povrća, stado ovaca, koza i druge domaće životinje, njive pod pšenicom, uskoro će biti instalirana farma koka, radit će se i sa lokalnim stanovništvom. Planove je lakše realizirati zahvaljujući Oliveru i Mirjam, jer bilo je još aktivista koji su ostajali danima ili mjesecima, ali mladi njemački par mašta o stalnom životu ovdje, o farmi na kojoj bi Oliver najviše radio sa svojim ljubimcem, magarcom Otom, a Mirjam proizvodila organsku hranu.
Oto ima 7 godina, još je mlad, još treba da uči puno. Naš plan je da Oto radi za naš i ide na šuma ili kad mi imamo goste da oni hodati sa Otom.
Voljela bih nastaviti raditi kao organski farmer na maloj farmi, da proizvodim hranu koja je zdrava, jer to zanima sve ljude bez obzira na nacionalnost i slično. To je ono što se nadam da ću raditi u budućnosti. Zapravo, mislim da je dolazak ovdje bio najbolje što sam mogla uraditi. Da li će Oliver i Mirjam još ostati u Bosni i Hercegovini, ovisi samo od mogućnosti dobijanja vize, što kažu oboje, željno iščekuju. Za Radio Slobodna Evropa, Azra Bajrić.
Ne znam šta je to, je omladni. Svi buljaju ćoškove, slušaju neku muziku, umjesto da se prihvate posla.
Po tebi je sve crno, a nije baš sve crno tako.
Glasom mladih.
To je bijelo.
Ne mora biti ni bijelo, nije ni bijelo.
Nađemo se u tri, jel važi?
Provodite se, uživajte, čuvajte mladost.
Subota u 15 na Radiju Slobodna Evropa.
Glasom mladih.
Uspjeha nema bez truda i odricanja. Da to nije samo fraza, već moto za napredovanje, pokazuje primjer Novopazarca Adema Mehmedovića, jednog od najboljih pijanista u Srbiji. Osvajač je brojnih međunarodnih priznanja i trenutno najmlađi saradnik u nastavi na Akademiji umjetnosti u Novom Sadu, gdje završava master studije. Nedavno je izborio i mjesto među 10 najboljih majstora klavira u cijelom svijetu. A kako je do toga došao, podijelio je Samelom Bajrović.
Novopazarski pijanista Adem Mehmedović nižu muzičku školu završio je u rodnom gradu, a srednju u Kragujevcu, kada je i počeo da osvaja brojna priznanja i prva mjesta na domaćim takmičenjima. Pijanisti od malih nogu treniraju skale i rade tehničke vežbe, a ovaj 22-godišnji mladić je sve to morao da nadoknadi desatima svakodnevno vežba u skromnim uslovima na pozajmljenom klaviru od Novopazarske muzičke škole, jer njegovi roditelji nisu mogli da mu priušte kupovinu ovog muzičkog instrumenta. Adem je u svet muzike ušao svirajući u lokalnom rock bandu.
Svirali smo svašta, neke obrade i nešto autorsko, a posle sam uvideo čitave korene muzike da se oni baš nalaze u ovoj klasičnoj. I ona je nekako najkompleksnija i najviše zahteva i duše, i intelekta i posvećenosti. To me nekako privuklo i to me navelo da upišem srednju školu i onda sam krenuo u ovaj pravi pijanizam. I onda sam prvo morao malo više da se trudim da bi dostao do nekog standarda i onda je krenulo onako rapidno sve da se poboljšava, ide napred i onda su krenula ta prva takmičenja i uspjesi.
Adema je na trećoj godini srednje škole na međunarodnoj smotri mladih pijanista u Ukrajini, gde je osvojio drugo mesto, primetio profesor sa Akademije umjetnosti u Novom Sadu Milan Miladinović, te je po završetku te školske godine pre vremena upisao muzičku akademiju. I danas uz klavir provodi 8 do 12 sati dnevno, naročito kada se priprema za neki nastup ili takmičenje, a omiljeni kompozitori su mu Aleksandar Rahmaninov, Frederik Chopin i Johann Sebastian Bach.
Uglavnom mi sad treba, ne znam, par mjeseci za neko ozbiljnije svjetsko takmičenje, a ovako svaki dan ima nešto, ono, stalno moram da budem i na bini i ovako da vežbam, tako da... Nije to meni ništa puno zato što to me jednostavno ispunjava.
Priznaje da je prednost mladih ljudi koji žive u velikim gradovima to što od malena imaju veći izbor da se ostvare na raznim poljima, da su im kultura i klasična muzika pristupačnije, ali da ipak sa ponosom ističe da je iz unutrašnjosti Srbije.
Meni je mnogo drago što sam ja iz Novog Pazara i što sam, ne znam, što nosim to u sebi sve vrijeme i što to traje. I ne znam, meni je Novi Pazar, mislim, ja uvijek kad odem kući, osjećam se uvijek nekako produhovljeno, slobodno mogu da kažem. Nekako taj duh tog grada je mnogo jak i meni mnogo prija da onako kroz život to pokazujem svojom muzikom i to sviranjem.
Kako bi obezbedio novac za školovanje i nastupe na takmičenjima koji nisu jeftini, Adem je morao da konobariše i radi mnoge poslove, jer u Srbiji nema mnogo sponzora koji bi htjeli da izađu u susret neafirmisanim umetnicima. Međutim, kaže da otkako se u javnosti čulo za njegove uspehe, neke stvari idu mnogo lakše, pa ga danas podržava grad Novi Pazar i Bošnjačko nacionalno vijeće. Ipak, najveću podršku ima od svojih roditelja, kojima je beskrajno zahvalan.
Moja najveća podrška svih ovih godina su definitivno moji roditelji. Oni, ja stvarno ne znam ni sam kako se izbore do sada, no ne znam ni odakle su crpeli sve to i materijalno i duhovno i sebe da mi pomognu na ovom putu i zbog toga ću im biti beskrajno zahvalan uvek. Nekako su ti nisi više verovali u mene nego ja u sebe, ono, često.
Adema ove godine očekuje nekoliko važnih takmičenja i nastupa, a prvo u nizu je u maju u Italiji, a potom u Švajcarskoj i Češkoj. Priprema se i za specijalističke studije u inostranstvu, koje će najvjerovatnije upisati na Mozarteum u Salzburgu kod profesora Žaka Ruvijea. Za Radio Slobodna Evropa iz Novog Pazara, Amela Bajrović.
Bilo bi to sve u ovom izdanju emisije Glasom mladih. Iz Sarajevskog studija vas pozdravljaju Zoran Mijatović i Dženana Halilović.